Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Kopš janvāra Latvijas radio un Latvijas televīzija ir viens uzņēmums, apvienot sabiedriskais medijs. No daudz gadu laikā jau iecer apvienot radio ar televīziju pavadīja gan emocijas, gan pretestība, gan vairāk kārtēja lēmumu atlikšanu. Nav noslēpums, es arī pats savu laiku paudu atklātu kritiku par to, kā šie procesi tika virzīti. Bet nu ir arī jāatzīst, ka mūs teiktajā ieklausījās. Tāpēc arī tad, kad tā pa pēdējais šis projekta variants, es vairs neiebildu, jo nu, šādām apvienotām medijām ir iespējas būt par labāku un stiprāku nekā tas bija iepriekš. Vai tas tā būs, tas nu, tad lielā mērā ir atkarīgs tagad no tiem, kas šo procesu virzīs tālāk. Pirms svētkiem uzraugošā padome iecēla amatā vēl viena atslēgas cilvēka, kas turpmāk pāraudzīs sabiedriskā medijas satrisko virdzību. Tātad runa ir par to, kas notiek saturā, galvenā redaktori. Un šo darbu ir uzņēmusies līdzinējā Latvijas radio galvenā redaktora, pieredzējuša žurnālista Anita Brauna. Nu, šis amats ir ļoti nozīmīgs, tāpēc mēs arī ar producentu Evi Junām spriedām, ka mūsu klausītājiem būtu vērtīgi dzirdēt viņu garākā sarunā. Tad nu, šajā pirmdienā esam aicinājuši Anitu uz studiju. Sveika!
Sveicināti!
Vispirms apsveicu ar ievēlēšanu šajā matā, man neiznāca iepriekš tev to izdarīt. Kāpēc tad tu gribēji uzņemties šo darbu?
Bija tādi trīs klikšķi, kuru rezultātā es nonācu pie lēmuma, ka es nosūtīju savu pieteikumu uz šo amatu. Pirmais klikšķis notika šī gada sākumā labdarības maratona dod 5 ballītē, kur man izvērtās tāda saruna ar Tomu Grēviņu, kurš šajā sarunā būra tādas ainas par to, kā ir jāattīstās labdarības maratonam dod 5. Un viņš tur stāstīja, kā mums ir jānāk ārā no Rīgas un stikla studija jābūvē reģionos, vispirms Liepājā, tad jāiet uz citām pilsētām. Un vēl viss kaut ko viņš stāstīja. Un tajā brīdē es sapratu, wow, nu, mēs jau tā esam izdarījuši ļoti lielu darbu ar dot 5. Pagājušajā maratonā mēs savācām miljonu eiro, lai ļoti konkrēti palīdzētu cilvēkiem, kuri ir izkrituši ārpus valsts veselības aprūpes sistēmu, kuriem nepieciešama liela nauda, lai ārstētos, mēs viņiem palīdzējām. Un tas jau tagad ir milzīgs darbs. Un viņš vēl domā un tik ļoti, manuprāt, pareizos virzienos. Un tad es sapratu, ka jā, es gribu strādāt kopā ar šo Džeku un kalnu uzgāst. Vispārinot sabiedriskajā mēdijā strādā daudz talentīgu, spējīgu cilvēku, un es vēlos strādāt, turpināt strādāt kopā ar viņiem. Tā bija viena lieta. Otra lieta, es sajūtu arī kolēģu pamudinājumus vairāk radio mājā, bet mazāk arī televīzijas mājā kandidēt uz šo amatu, un ņemot vērā, ka galvenā redaktora amats nenozīmē būt tikai populāram, tas dažkārt ietver arī sāpīgus lēmumus un sāpīgas sarunas, un tad, ja kolēģi novērtē un mudina tevi pieteikties, tas ir motivējoši. Un pēdējais punkts bija, es lasīju interviju ar bijušo Latvijas valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu, kas bija žurnālā IR. Tā intervija bija drīz pēc tam, kad ovālajā kabinetā notika slavenā Ukrainas prezidenta Zelenska tikšanās ar Trumpu. Un tobrīd gaisā bija tāda liela nedrošības sajūta, un žurnālistē Vairai Vīķei Freibergai jautāja, nu, ko darīt tagad, kā tālāk dzīvot. Un prezidentes kundze atbildēja, ka nav jēgas baidīties, ka tas, ko mēs varam darīt, katrs tajā jomā, ko mēs vislabāk zinām un mākam, mums ir vienkārši jādara savs darbs. Un tādā veidā stiprināt to Latviju. Un tajā brīdē es to tiešām sajūtu kā tādu netiešu arī uzmundrinājumu sev, uzņemties atbildību jomā, kurā es jūtos viszinošākā. Un nu, jā, tas bija viens no tiem pamudinājumiem, kāpēc es visu šo faktoru ietekmē aizsūtīju savu pieteikumu.
Misijas apziņa kaut kādā mērā tā varētu teikt.
Jā, es no agriem gadiem žurnālistikā esmu strādājusi tiešām ar misijas apziņu. Tas tā bija, Kā jauna žurnāliste sāku strādāt laikrakstā Diena, kas tolaik bija ietekmīgs, moderns laikraksts. Un mēs tikām tā audzināti, ka mums žurnālistiem ir liela nozīme tajā, kā funkcionē demokrātija. Un tā bija tā mūsu reālā sajūta. Tas nebija tā, ka kaut kādās grāmatās tā ir rakstīts. Un es ar šo sajūtu arī visu laiku esmu dzīvojis.
Bet, kā tu teici, tu jūties, ka tu esi viszinošākā. Nu, ka tas ir, nu, tu domā, ka tu esi ļoti atbilstošs šim darbam.
Es gluži
nu, varbūt ne viszinošākā, bet zinoša.
Es noteikti neapgalvoju, ka es esmu viszinošākā šajā jomā. Es teicu, ka es, nu, tas lauks, kurā es jūtos viszinošākā, ir žurnālistika, respektīvi atšķirībā no citiem kaut kādiem laukiem.
Bet nu, darbs nav arī viegls šis. Kas tavā prāt tieši šajā te amatā ir tas grūtākais?
Es šobrīd esmu nofokusējusies uz to, kas būs jādara LSM un kas būs visgrūtākais. Visgrūtākais būs nu, izveidot tādu satura piedāvājumu, lai mēs spētu aizsniegt un uzrunāt pēc iespējas dažādākas Latvijas sabiedrības grupas, kas ir mūsu uzdevums un misija, un kas patiešām ir ļoti svarīgi to darīt. Un šobrīd tur vēl ir daudz darāmā, respektīvi mums būs vajadzīga liela gudrība, kompetence un sapratne, kā to izdarīt.
Es jau teicu pirms raidījuma, ka tas, ko es noteikti tev gribu uzreiz pats sacīt, tev būtu jāizskaidro, ko nozīmē galvenais redaktors, lai mūsu klausītāji un skatītāji saprot, nu, kas tas ir par amatu, ar ko tu atšķiries no valdes locekļiem vai vispār citiem amatiem Latvijas radio.
Latvijas sabiedrisko mediju likumā ir definēts, ka galvenais redaktors atbild par redakcionālās politikas veidošanu un pieņem redakcionālos lēmumus. Nu, tas arī ir tas darba lauks, un ar ko es atšķiros no valdes. Valde vadā uzņēmumu administratīvi, pieņem lēmumus par budžetu, valde nedrīkst tieši jaukties saturā redakcionālajos lēmumos.
Redakcionālais lēmums un politika, tas ir saturs, nu proti, es metīšu uz vienkāršošanu, lai tu saproti, nu lūk, te sēžu es kruspunktā, badu raidījumu, uzdod tev jautājumus, nu, ko tu drīkst ar mani darīt vai nē, nu proti, nu kas ir tas, ko tu vari, ko tu nevari, nu kas ir tava atbildība, par ko tu atbildi?
Nu, es nesēžu klāt katram raidījumam, nediktēju priekšā, kādi jautājumi ir jāuzdot un par ko jārunā, bet drīzāk nosaku tādus lielos virzienus saturā, par ko mums ir jārunā, ir vērts runāt. Un, nu, tā ir viena lieta, kas ir tāda nu, ikdienas procesi, temati ilgtermiņā un mazākā termiņā, ko mums vajadzētu apskatīt. Un otra lieta, kam man pašlaik vai sākotnēji Latvijas radio galvenā redaktora amatā nācās pievērst diezgan lielu uzmanību. Mums vajadzēja izveidot redakcionālās vadlīnijas, kas nu, definoja to, kā mēs veidojam saturu. Nu, kas ir tāds kā ceļvedis redakcionālajām procedūrām, standartiem un tam līdzīgi.
Proti, vai var sacīt, ka tu esi atbildīgā par visu to, kas ir dzirdams un kas ir redzams Latvijas televīzijā? Nu, būs. Redzams Latvijas televīzijā un Latvijas radio?
Nu, konceptuāli jā, bet nu, skaidrs, ka es varēšu strādāt tikai ar nu, tādiem strateģiskiem attīstības jautājumiem. Es tiešām nevarēšu izstāvēt klāt katram raidījumam. Radio vien ir ap 200 raidījumiem. Nu, tas vienam cilvēkam ir neiespējami stāvēt klāt.
Un, bet ja kādam, kas nepatīk, tad pirmais, kam viņi sūdzās, tad ir tu.
Jā,
nevis valde.
Tas jau arī notiek.
Un nevis valde. Protams, ļaudis vispār, nu, atšķira, ko atšķirās tādā ziņā tie, kas vada šo uzņēmumu, šīta pienākuma šķirtība, redz, mums kā žurnālistiem tas liekas reizēm pašsaprotam. Es tad gribu, lai mūsu klausītāji un skatītāji arī saproti. Proti, Baiba Zūzene, kas ir iecelta šobrīd par vadītāju, viņa nevar pateikt, kas skan vai neskan, pieņemsim, raģo ētrā. Tu vari tikai noteikt.
Nu, nē.
Tā arī nav? Nē.
Nē, nu nē, nevar ietekmēt.
Nevar notikt.
Vai bez ūzi nevar atnākt pateikt Aidim Tomsonam, ka tev ir jānointervē tas un tas cilvēks. Principā nē. Es varu rosināt, protams, vari neklausīt mani, bet rosināt es varu.
Un ja es tev teklausu, kas notiek?
Tad mēs diskutējam.
Tad mēs diskutējam, vai ne? Bet vienkārši tāpēc, lai vēl saprastu, valdē arī ir cilvēki, kurš atbildīgais ja, par saturisko sadaļu. Ar ko tad jūs nošķirat viens otru pienākumus? Kāds tur nav kaut kāda pienākuma pārklāšanās?
Nu, protams, ka ir pienākuma pārklāšanās. Un manā jaunajā amata aprakstā, ko jau esmu redzējusi, tur nu, būs dalīta pakļautība satura struktūra vienību vadītājiem administratīvi. Viņi būs pakļauti valdes loceklim un funkcionāli, ja satura jautājumos man tātad tur rakstīs 50% pakļautību. Tas nav vienkārši un tas ir prasījis tādu pieslīpēšanos, saprast, kur mums katram ir tā robeža, bet mēs ar Ievu Aili lieliski esam sadarbojušās un es ceru, ka arī sadarbosimies.
Tava uzvārda parādīšanās publiskajā, it īpaši sociālajos tīklos, ir radīja lielu skepsi. Tas sacītais, ka tu pārstāvi konkrēti ideoloģisko virzienu. Tas ir apmēram tas vēstījums, ko es esmu redzējis sociālajos medijos tajā brīdī, kad runa bija par galvenā redaktora izvēli. Tu pati piekrīti šādam apgalvojumam, ka tu pārstāvi vien konkrētu ideoloģisko virzienu.
Kādu ideoloģisko virzienu pārstāvi?
Nu, lai arī kādu, kad saprast liberālo sarusītu. Nu, es meklēju jēdzienus kaut kādus, kurus es esmu lasījis.
Te ir vairākas daļas šim jautājumam. Tu minēji sorosīti, vēl viens jēdziens, kas klejo apkārt Latvijā, ir liberasti un tiek attiecināts ne tikai uz mani, bet uz daudziem cilvēkiem.
Arī uz mani bišķi.
Arī uz tevi, jā. Man, es gribētu klausītājiem norādīt, ka abas šīs birkas ir izgudrotas Kremlī un klīst. Nu, sorosīti ir, radās, man šķiet, 90. gados vai varbūt 2000. Gadu sākumā un klīda pa centrālās un austruma Eiropas valstīm un ar to tika apzīmēti cilvēki pamatā no pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskajām organizācijām, kuras tolaik daudzas no tām finansēja Sorosa fonds. Un tad pēkšņi mums parādījās pilsoniskā sabiedrība, kura nestāvēja klusu, bet arī gribēja teikt savu vārdu, ietekmēt varas lēmumus. Daudzām politiskajām partijām tas nepatika, un tad tikai izgudrot šis sorosīta jēdziens un apzīmēja visus šādus cilvēkus. Ne tikai Latvijā. Es atceros savu laiku, Odita Kremberga Latvijas televīzijā bija uztaisījusi brīnišķīgu sižetu no Lietuvas, kur notiek tieši tas pats. Tagad tas pats ir ar liberastiem. Tas ir jēdziens, ko izmanto Kremļa informācijas operācijās, arī visās īstenībā Eiropas valstīs. Es šo tiešām esmu diezgan daudz pētījusi, lasījusi pētījumus grāmatas par šīm tendencēm. Un tiek attiecināts uz nu, demokrātiskiem spēkiem, uz Eiropas Savienību orientētiem spēkiem, ne tikai politiskajiem spēkiem, bet nu, dažādiem aktīviem cilvēkiem, mediju cilvēkiem, NVO cilvēkiem, lai tos diskreditētu. Smērķis lielais ir šķelt mūsu sabiedrības, radīt kaut kādu neapmierinātību. Tas ir tas veids, kā Kremlis šobrīd hibrīdkarā darbojās. Viņa mērķis ir šķelt no iekšienes mūsu sabiedrības, un šis ir viens no tādiem jēdzieniem, kas figurē.
Tajā pašā laikā nu nav jau noslēpums. Mēs esam dalīti pēc uzskatiem liberālāki, konservatīvāki, nacionālāki, kosmopolitiskāk, nu visādi. Nu ir tā taču, vai ne?
Jā. Mums pēdējā sabiedriskā labuma aptaujā vai pētījumā, ko pasūta SEPLP, kā reiz tika pētīts tas, kā sabiedrība dažādas ideoloģiskās grupas uztver mūsu saturu. Mums ir šādi dati. Un tas, ko mēs tur redzam, ka lielākai daļai šo sabiedrības grupu nav problēmu ar Latvijas sabiedriskā mēdija saturu. Lielākā grupa tur ir mēreni konservatīvie un arī citām liberālajiem liberālajiem spēkiem un tam līdzīgi viņi tā kā saredz savu viedokli mūsu saturā. Tās sabiedrības grupas, kuras mēs ar savu saturu neaizsniedzam, viena ir sociālisti, gan mērenie, gan galējie, un mēs viņus droši vien nekad pilnībā neaizsniegsim, jo tur iekļaujās arī tie cilvēki, kuri no mums sagaida nu, tādus Kremļa vēstījumus. Mēs nekad to nedarīsim. Otra sabiedrības grupa, kuru mēs mazāk sasniedzām pēc ideoloģiskajiem indikatoriem, ir galēji konservatīvie. Tātad nu, šī ir tā grupa, kurai droši vien ir problēmas ar mūsu saturu.
Un tu sevi kādā grupai pieskaiti?
Es droši vien tāpat kā lielākā sabiedrības daļa būšu mēreni konservatīvais, kaut gan droši vien tu sagaidīji, ka es teiktu, esmu liberālis.
Es domāju, ka vairums sacītu, nu redz, kā sev.
Tāpat kā Twitteris. Nē, nu tas arī ir interesanti, es par to esmu domājusi. Es esmu precējusies ar vīrieti vairāk nekā 25 gadus. Mēs audzinām bērnu. Man ir lauku mājas Latgalē, kuras es kopju. Man ir dzimtā sēta. Man hobijs ir ļoti konservatīvs, es dejoju tautiskās dejas. Tas, kas mani varbūt atšķir no tiem galēji konservatīvajiem, ir tas, ka es esmu iecietīga pret citādi domājušajiem cilvēkiem.
Labi, lai pie tā arī palikt. Jebkurā gadījumā mēs esam dažādi. Tas arī ir fakts. Tas, ko droši vien savukārt pārmet, nu tie, kas saka, ka viņiem nepatīk tas, kas ir. Sakot, ka nu, mēs esam savā saturā pārlieku nu viena virziena vai viens ideoloģijas kaut kādu nesēja. Pārlieku liberālās ideoloģijas nesēja pārlieku nu kaut ko, ko mēs nesam vairāk nekā citus. Tev pati piekrīt šādam novērtējumam vai nē?
Pie iepriekš sacītā es vēl gribēju piebilst, ka es spēju nodalīt savus uzskatus no tā, ka mums kā sabiedriskajām mēdījām ir pienākums pārstāvēt dažādas sabiedrības grupas un piedāvāt to interesēm vajadzībām atbilstošas
atbildes. Ar šo es vēl pajautāšu jāpilītās. Jā.
Bet es, man liekas, ka arī atbildēju iepriekš to, ko nu, raksturojot tos sabiedriskā labuma pētījumu datus, nu, tie mums rāda šobrīd par spīti tam, kas tiek rakstīts platformā X, ka mēs tomēr spējam uzrunāt dažādas sabiedrības grupas un ka tās saredz savu viedokli sabiedriskajām medijām.
Protams, nedomā, ka medijos arī gan radio, gan televīzijā tādas konservatīvās vai nacionālās idejas skan retāk nekā liberālās un kosmopolitiskās.
Nu, dati to neapstiprina. Mm-hmm.
Tagad runājot savukārt par to, tu saki, ka tu nodeli gan savu personisko no tā, kas skan darbā. Nu, viena no pirmajām lietām, kas man uzreiz nāk atmiņā, kur visvairāk tās diskusijas izvērtās, bija pieņemsim tad, kad sākās Covid pandēmija un tā mūsu attieksme pret šo. Pirms tam tā bija migrācijas krīze, ko es atceros. Nu, droši vien tagad kara kontekstā tas ir mazāk jūtams kā tāda spriedze. Paņemsim kaut vai to pa vidu, to pašu pandēmiju. Nu, lielākoties Latvijas radio tā kā iestājās par vakcīnām, nevis pret vakcīnām. Tas ir pareizi? Nepareizi?
Šī arī ir viena lieta, kas ir definēta. Mūsu redakcionālās vadlīnijas paredz, ka medicīnas jautājumos, veselības jautājumos mēs vadāmies no pierādījumos balstītas medicīnas. Līdz ar to tas bija nu, pilnīgi loģiski, ka tad, ja par vakcīnu jautājumiem mēs uzklausījām zinātniekus, ārstus, pētniekus, kuri pārstāv zinātnes virzienu. Nu, jā, tas, ko varbūt var pārmest mums, mēs varbūt nepārāk veiksmīgi uzklausījām un atspoguļojām to cilvēku bažas, kuri baidījās no vakcīnām vai ir noraidoši pret vakcīnām. Respektīvi, mums tomēr ir jāspēj uzklausīt šos cilvēkus, ieklausīties un runāt par viņu bažām, droši vien, ka labāk skaidrot to, kāpēc mēs ziņojam tā, kā mēs ziņojam.
Nu, protams, mēs kaut kādā mērā tomēr esam dažos jautājumos vai viedokļos vairāk nu, sadzirdami nekā citos. Nu, tā ir. Es nesaku, ka tas ir nepareizi vai pareizi. Es arī secinu tajā brīdī. Pareizi, nepareizi, ko darīt?
Nu jā, mums ir nu, diezgan skaidri definētas mūsu vērtības. Un mēs pēc tām vadāmies. Nu, mēs nekad... Vakcīnas ir viens jautājums, otrs jautājums. Mēs nekad neļausim mūsu ēterā slavināt karu vai vardarbību vai, vai kaut kādu naidu, kurināt naidu. Ir kaut kādas stingras sarkanās līnijas, ko mēs nekad nepieļausim. Un tas ir nu, vēl viens tāds spektrs, caur kur mēs skatāmies uz saturu, ko mēs veidojam.
Nu, vēl jau droši vien nākošie šķeļošie jautājumi, pieņemsim, seksuālās minoritātes.
Tas akurāt ir šķeļošs jautājums, jā, un tas ir iemesls, kāpēc mēs arī, nu, iemesls, kāpēc platformā X ceļoties stāsti par sabiedriskajiem mēdījiem, kā tādiem un šitādiem.
Nu, jā, tāpēc tas jautājums, kur ir tā robeža, cik lielu dažādību mēs varam pieļaut, jo katrai lietai taču ir robeža, nu, tu... Jebkuru neaicinās uz studiju, vai ne? Kas tad nosaka to robežu tajā sabiedriskajā medijā? Kas nosaka šo te redakcionālo politiku un redakcionālās vadlīnijas?
Nu, lielā mērā jau likums definē to, to sarkano līniju, ko mēs nekad nepieļausim. Es jau daļēji šeit arī izstāstīju. Tā ir jebkāda veida naida kurināšana pret dažādiem etnisko grupu pārstāvjiem, dažādām rasēm. Mēs... nepieļausim noziegumu, slavināšanu, kaut kādu valsts iekārtas gāšanu, homofobisku runu. Nu, tas ir tas, kam tagad acu mirklī nāk prātā, jā. Vai attiecībā uz, uz medicīnas jautājumiem. Es teicu, ka tur mēs esam definējuši, ka mēs caur zinātnes prizmu uz to skatāmies. Nu, tie ir tie indikatori, pēc kuriem mēs vadāmies.
Droši vien būtu arī godīgi pret klausītājiem, ja es kādas jautājumas no viņiem paņemtu, ko ļaudis raksta, Stradiņa kungs jautā, bet kā Braunas kundze izjūt to, ka nepiedzīvo lielas sabiedrības sintācijas, un kā viņi tiek ar to galā? Tajā X vietnē pēdējā nedēļā viņi ir apspriesta ne tajā pozitīvākajā gaismā.
Es spēju uz sevi paskatīties kontekstā, respektīvi racionalizēt šo visu. Anita Brauna nav vienīgā žurnāliste, kura ar kaut ko tādu saskarās. Ar to saskarās vairāki žurnālisti gan Latvijā, gan arī šī ir ļoti izplatīta lieta mēdījos visā pasaulē. Nozarē šobrīd tiek lauzīta galva, ko ar šo visu iesāk, kā labāk uz to reaģēt. Līdz ar to es to esmu iemācījusies to neuztvert personīgi, bet uz to skatos profesionāli. Tā ir viena lieta. Otra, ko es aicinātu klausītājus ņemt vērā, kā platforma X. Platformā X, nu, tas ir agresīvais mazākums, kas uztur šos naratīvus. Tas ir pētījumos pierādīts. Ingai Spriņģei bija pirms gadiem jau pētījums, kur viņa izpētīja, kādā veidā Twitterī tobrīd notiek reakcijas uz kaut kādiem nu, nezinu, notikumiem procesiem, kā tās operācijas tiek veidotas.
Nu, atsakot, neņemt galvā, jā, tu saki. Līna savukārt prasa, bet vai jums kādreiz ir kauns arī par kādas redakcijas darbu?
Nu, sabiedriskais mēdījis nav ideāls. Protams, ka gadās gan kļūdas, gan mazāk kvalitatīvi sižeti, publikācijas. Un jā, man ir bijušas situācijas, kad ir kauns, tā ir taisnība. Bet viena lieta, ko es gribētu pateikt, un kas ir jaunums, mēs nu patās, mēs Latvijas Radio, nu pat pagājušā nedēļā saņēmām ziņu, ka esam izgājuši redakcionālo standartu un procedūru starptautisku auditu. Auditor firma Deloitte ir pārbaudījusi mūsu normatīvus. kas regulē šo standartus un procedūras tieši redakcijā. Un atzinusi, ka mēs darbojamies atbilstoši augstiem žurnālistikas profesionāliem un ētikas standartiem. Latvijas televīzija šādu auditu izgāja pagājušā gada beigās, un LSM šobrīd Latvijā ir vienīgais mēdījis, kas šādu auditu ir veicis. Un es drusciņi paskaidrošu klausītājiem, ko tas nozīmē. Šis audits ir veikts starptautiskas iniciatīvas ietveros. Tāda organizācija, kā Reportieri bez robežām, kuri cīnās par preses brīvību pasaulē, viņi ir iniciējuši procesu, kas saucās Journalism Trust Initiative. Un šajā iniciatīvā pēc ļoti liela starptautiskā ekspertu paneļa noteiktajiem kritērijiem mēs esam izvērtēti. Jā, un tātad ir atzīts, ka mēs darbojamies atbilstoši šiem augstajiem žurnālistikas standartiem. Un šī iniciatīva tapa kā reiz šādu uzbrukumu rezultātā. Es jau teicu, ka mediji visā pasaulē saskarās ar uzbrukumiem, kuru mērķis ir diskreditēt mediju darbu un mazināt sabiedrības uzticēšanos tiem. Un kā atbilde radās šī iniciatīva un tas, ko organizatori vēlās panākt, ir tā kā pateikt, ka tas, ko dara žurnālisti, tas atšķirās no citas informācijas, ar kuru jūs varat šobrīd sastapties dažādās digitālajās platformās, sociālās tīklošanās platformās, respektīvi, ka tas saturs, ko mēs to veidojam pēc ļoti stingriem profesionālajiem standartiem un ētikas normām. Tas nav vienkārši tā, ka mums ienāk kaut kas prātā un mēs to publicējam.
Tikai atgādināšu, un tā tiesim mazliet nākotnē ielūkojoties mums šodien saruna Latvijas radio šobrīd, bet turpmāk ir Latvijas sabiedriskā mediju galveno redaktori Anita Braunu.
Raidījums krustpunktā.
Ko nozīmē tagad televīzijas un radio ļaudīm un arī portālam LSM strādāt kopā? Nu, kā tu redzi to nākotni vīziju?
Man šobrīd nav tādas vīzijas par konkrētu struktūru, kā mēs tālāk strādāsim, jo tad, kad man vajadzēja veidot savu satura attīstības vīziju, es drīzāk skatījos no tādiem lielajiem satura uzstādījumiem. Tas, kādas struktūras ietvaros šis saturs taps, tas tā kā nākamo mēnešu un varbūt pat gadu jautājums ir, bet skaidrs, ka mums vajadzēs izveidot sistēmu, kurā mēs uz to saturu, ko mēs veidojam, spējam skatīties kopā un veidot saturu tā atbilstoši katras platformas stiprajām pusēm un nevis visu katras platformas ietvaros.
Kad piemēra, lai būtu vieglāk uztvert?
Nu, piemēram, tas ir arī tuvāko mēnešu šī gada definētais uzdevums mūs izveidot vienotu struktūru, kā mēs veidojam jauniešu saturu, respektīvi tā būs redakcija, kurā apvieno visticamāk visas platformas, un tad mēs skatīsimies, kopīgi plānosim, kāda veida saturu veido audiāli, kādu video, un kur tas tiek publicēts.
Mm. Šobrīd mēs katrs strādājam, droši vien vēl ilgi strādāsim dažādās mājās, tas taču arī nepalīdz, vai ne?
Tas noteikti nepalīdz, jā, bet, nu, kā man kolēģi teica, Šveices sabiedriskais mēdījis ir vēl, nu, sarežģītākā situācija, viņiem viena māja atrodas vienā pilsētā un otrā pilsētā, mēs tikai aizdod, dažu kilometru attālumā viens no otru.
Bet ir atšķirīga struktūra, kādā veidā strādā televīzija, kādā strādā radio, televīzija ir redakcijas, Latvijas radio ir kanāla princips, vai ne? Kaut kas būs jājauc ārā?
Nu, es nezinu, vai pareizais vārds ir jājauc ārā, bet būs jābūvē tā
nākotnes
struktūra.
Kāpēc tas ir jādara? Nu, kāpēc vajag kopā?
Nu, tāpēc, ka tās robežas ir ļoti izplūdušas šobrīd. Nu, viena no manām tēzēm, ar kuru es nācu uz konkursu un ko teicu, ka mums ir jāveido digitālajā vidē cits saturs citai auditorijai. Respektīvi, tas, ko mēs redzam šobrīd, ka lineārajos kanālos gan radio, gan televīzijā auditorijas samazinās, radio mazāk, televīzijā vairāk, jo auditorija pārceļās uz digitālo vidi. Ļoti daudz šo saturu patērē visbiežāk telefonā, viedīrīcēs kaut kādās. Un mums ir jāspēj to savu satura piedāvājumu tam pielāgot. Un tas vairs nav atsevišķi radio, atsevišķi televīzija. Tas jau ir cita veida saturs. Un tas, ko mēs arī līdz šim esam īstenībā veiksmīgi darījuši, ka mēs esam, kā saka, pārpakojuši savu lineāro saturu, pielāgojuši to digitālajai vidē. Bet ar to mēs nespējam aizsniegt visas auditorijas šobrīd. Līdz ar to mums ir jāveido cita veida saturs tai auditorijai, kura šobrīd dzīvo digitālajā vidē un kuru mēs pašlaik ar savu saturu neaizsniedzam.
Kas notiks ar to saucamo lineāro, ja nu, radio klausīšanos un televīzijas skatīšanos izbeigsies?
Nu, tas noteikti nav tuvāko gadu jautājums. Es nedomāju, radio pozīcijas joprojām ir ļoti spēcīgas, ļoti daudz cilvēku joprojām patērē radio saturu, braucot auto, piemēram. Tā, ka mēs dzīvosim arī šajās platformās.
Tas ir skaidrs. Vienkārši tas nozīmē, ka būs vēl plašāks jābūt piedāvājumi, ne tikai tam, kas skan radio, ne tikai televizijā, bet speciāli raidījumi priekš internetu vai speciāli sižetiņi tā kā YouTube un tam līdzīgi?
Nu, jā, mēs jau tagad veidojam jauniešu saturs, tas ir pilnīgi skaidrs, jaunieši dzīvo digitālajā vidē, patērē cita formāta saturu, un mums tas ir jāveido, mēs jau to pamazām arī sākam darīt. Mm. Un mums arī podcasti ir vairāki, kuri skan tikai digitālajā vidē, bet nav lineārajā ēterā.
Tava vīzija tad ir sagatavot arī pēc iespējas kvalitatīvāk jaunus raidījumus tikai digitālajā vidē?
Nu, tā, jā. Nu, nesauksim tos par raidījumiem. Tas
nu, vienalga,
saturs, ko jā. Jaunieši piemēram patērē, tas nav ierāmējams agrākajos žurnālistikas žanros.
Tā viens vien klausītājs piemēram raksta, bet kad būs Latvijā digitālais radio, es nopiku aparātu, bet lūk, digitālais neiet. Varētu pārklāt visu Latvijā. Nu, arī tās tehnoloģijas arī dažādas.
Jā.
Un ko ar tām darīt? Visām pielāgosimies?
Nu, droši vien, ka jēgpilnis to visu jāskatās digitālais radio. Es domāju, ka Latvijā nebūs, jo īsti tam nav pamata. Mm. Bet tas nenozīmē, ka mēs nebūsim digitālajā vidē. Mums ir jau šobrīd Latvijas radio lietotne un droši vien, ka ņemot vērā, ka vieta tālrunis ir svarīga ierīce satura patērēšanā, es pieļauju, ka tur ir iespējams arī citas lietotnes cita veida saturam, kas kādreiz būs telefonā.
Mēs zinām, ka nu, tā tendence, ja tā to varētu sacīt, visu darīt pēc iespējas īsāk, pēc iespējas koncentrētāk, cilvēkam nav laika pat ziņas pārlasīt, viņš tikai virsrakstus apskatās, nu tā iet. Nu, kas nozīmē, ka tam mums būs mazi video vai audio klipiņi, vienas minūtes gari, kas noticis. Proti, mēs nepaliekam stulbāki, nu teiksim tā, prasti runājot.
Būs vieta vai ir vieta gan tam īsajam, gan garajam saturam, kas attiecās uz jauniešiem vai digitālajām platformām. Nu, mēs zinām, ka populārākā platforma vai viena no populārākajām ir TikTok, kur jaunieši informāciju gūst un tur dzīvos tas īsais žanrs. Bet mēs zinām arī to, ka tie paši jaunieši var patērēt arī garus podcastus, jeb raidierakstus un mēs varam darboties arī šajā nišā.
Protams, mēs būsim ar vien raibāki savā piedāvājumā.
Jā, nu tā ir viena no lietām, kas raksturo mūsdienu auditorijas, respektīvi šajos laikos ir grūti ar vienu kanālu sasniegt milzīgu auditoriju, ka tā auditorija ir fragmentā. Viņa dzīvo dažādās platformās un izmanto ļoti dažādus kanālus un tur Līdz ar to tā ir grūtāk sasniedzama nekā pirms 30 gadiem, piemēram. Un tur būs tā mūsu gudrība atrast tos pareizos ceļus un veidus, kā sasniegt šīs auditorijas.
Kristīna jautā šādi, bet viņa nav vienīgā, tāpēc es šo jautājumu pārdresēju. Jums ir daudzies gan jautājumi. Kā jums šķiet, vai sabiedriskais medijs spēja adekvāti uztvert kritiku? Jo neredz šķiet, ka jebkura kritika momentā tiek pastaucīta zem nomelnošanas kampaņas.
Es domāju, ka sabiedriskais medijs noteikti spēja uzklausīt kritiku. Bet šeit tiešām ir ļoti nošķirama kritika no mediju nomalnošanas. Izplatīt melīgus apgalvojumus kaut kādus par sabiedrisko mediju vai tā žurnālistiem nav tas pats, kas kritizēt mediju. Nu, respektīvi, ko mēs saprotam ar kritiku. Tas ir tad, ja tu ņem un argumentēti runā par žurnālistikas standartiem, nezinu, ziņu atlases kritērijiem, ziņu veidošanas kritērijiem un analizē, kā Latvijas Rādio, pieņemsim tāds un tāds raidījums, to ievēro. Tā ir mediju kritika. Bet tas, ar ko mēs visbiežāk saskaramies sociālās tīklošanās platformās, ir tāda rutināta nomalnošana.
Nu, es pieļauju, ka cilvēki varbūt domā par tiem dažiem skaļiem gadījumiem, kur arī pašos sabiedriskajos medijos ir aizsījuši ļoti pretrunīgas sajūtas. Tur cūku komikas atceramies. Tā, nu, te arī kādi atcerās dažas lietas. Tur Oskara pasniegšana un kas ieraksta sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Mēs spējam adekvāti norieģēt uz lietām, kad nu, paši neesam pārliecināti, vai esam pareizi rīkojušies.
Nu, ja mēs ņemam tos gadījumus, ko tu tagad pieminēji, cūku komiks, manuprāt, televīzijas kolēģi un LSM kolēģi spēja ļoti racionāli izvērtēt šo komiksu, šī komiksa publicēšanu un izdarīja pareizos secinājumus. Starp citu, Anda Rožukalne ir veikusi pētījumu tieši kādu iespaidu visa tā cūku komiksa epopējā ir atstājusi uz sabiedriskajām mēdījiem, un tas secinājums bija, ka tas, ka sabiedriskais mēdījis spēja atzīt savu kļūdu un to labot, īstenībā uzticēšanos sabiedriskajām mēdījiem ir, nu, ka tas ir augstu novērtāts un drīzāk var teikt, ka ir palielinājusi uzticēšanos, nevis sagrāvusi.
Viena no lietām, kas noteikti publiskajā telpā ir apspriesta un raisījusi varbūt arī pietiekoši pretrunīgu reakciju, tai skaitā kritika, ir stāsts par sabiedrisko mediju krievu valodā. Vispār tava nostāja?
Šis ir plašāks jautājums nekā līdz šim un pamatā ir apspriests. Ja mēs skatāmies uz tiem pašiem datiem, tad mēs redzam, ka mazākumtautības ir viena no tām sabiedrības grupām, kuru mēs aizsniedzam sliktāk nekā kaut kādas citas sabiedrības grupas, bet mums tas ir mūsu pienākums aizsniegtās. Un ja analizē detalizētāk datus, tad tur ir gan labas, gan sliktas ziņas. Viena ziņa ir, mēs no datiem redzam, ka lielākā daļa, tas ir 45% mazākumtautība auditorijas, patērē sabiedriskā mēdija saturu gan latviešu, gan krievu valodā. Labā ziņa ir tā, ka mēs arī ar latviešu saturu varam aizsniegt šos cilvēkus, bet sliktā ziņa ir tāda, ka tikai 15% mazākumtautību atzīst, ka viņi jūtas pārstāvēti mūsu saturā un redz tajā savu viedokli. Un šī ir viena joma, kur mēs daudz ko varam darīt arī latviešu saturā. Mums vajadzētu vairāk latviešu satura veidošanā iesaistīt mazākumu tautību žurnālistus. Mums vajadzētu vairāk rādīt mazākumu tautību pārstāvjus kā dažādus ekspertus, uzņēmējus, mediķus, ģimenes, runāt par jautājumiem, kas viņus uztrauc, arī latviešu raidījumos, arī raidījumā Krustpunktā. Par to ir mērķiecīgi jādomā, jo tas radīs šo cilvēku sajūtu, ka mēs pārstāvam arī viņus. Un tikai daļa no visa šī stāsta ir saturs krievu valodā. Jā, līdz šim mēs tā kā esam skatījušies, ka mazākumtautībā mēs veidojam saturu krievu valodā vai radio gadījumā, vai LSM plus gadījumā arī citās valodās. Mums ir kaut kāds saturs ukraiņu valodā, balkrievu valodā un vēl citu nacionālo kultūras biedrību veidoti raidījumi. Vēl ir 4 ēterā skan šobrīd. Nu, lūk, kas attiecās uz šo saturu krievu valodā, es joprojām uzskatu, ka šis nav pareizais brīdis, kad izslēgt vienu uzticamas kvalitatīvas informācijas avotu krievu valodā, jo mēs dzīvojam blakus agresīvai, divām īstenībā agresīvām, totalitārām valstīm, kuras lielos apjomos izplata dezinformāciju un propagandu. Un mums joprojām ir diezgan liela auditorijas daļa, kurā patērē saturu tikai krievu valodā. Un šis nav tikai mans viedoklis. Es šorīt portālā LSMLV ieraudzīju divu pētnieku, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece Selīnas Vrublevskas un Atlantika kancela pētnieka, drošības politikas pētnieka Beņamino Iradi rakstu, kurš ir plašāks raksts par to, kā atbildēt informatīvajā telpā uz dažādām Krievijas manipulācijām. Speciāli paņēmu izdrukājusi šo rakstu un viņa šajā rakstā secina, ka plānotā finansējuma pārtraukšana saturam krievu valodā publiskajā praidē no nākamā gada ir pretrunā ar politiku atzīt nepieciešamību investēt Krievijas informatīvās telpas alternatīvās, īpaši raugoties uz mazākumtautībām un gados vecākiem satura patērētājiem, kuriem nav nepieciešamo iemaņu brīvi rīkoties tieši saistē. Un tas arī ir viņu teikums, tas varētu iegrūst Kremļa informatīvajā sfērā vēl aptuveni 5. Daļu Latvijas krieviski runājošo. Tā ir lieta, ko atzīst arī pētnieki. Nu, respektīvi, tas mūsu pienākums ir domāt ne tikai par to, ka latviešu valoda neapšaubāmi ir vienīgā valsts valoda Latvijā. Tā ir kopjama un aizsargājama, un mēs to darām, bet ņemot vērā to kontekstu un tos apstākļus, nu šobrīd vienkārši nebūtu pareizi kaitēt mūsu pašu drošībai un izslēgt krievu saturu sabiedriskajos mēdījos.
Cik ilgi?
Vēl piebildīšu, ka īstenībā, nu, ja skatās piemēram rādio, tad šajā gadā mēs no visa kopapjoma krievu valodā tikai 13% satura ražojam vai veidojam. Nu, respektīvi, lielāko daļu satura, protams, ka mēs veidojam latviešu valodā. Un tā ir neliela daļa tikai. Un cik ilgi? Tas droši vien ir atkarīgs arī no procesiem, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, austrumu kaimiņu valstīs. Hibrīdkarš un informatīvais karš ir viņu definētā pozīcija. Mēs droši vien ilgi tajā atradīsimies, un tad ir jāskatās otrs, kas notiek arī ar auditorijām Latvijā, respektīvi. Cik svarīgi ir, nu, cik lielai auditorijas daļai ir šis krievu saturs svarīgs. Nezinu, es ticu, ka ja nomainīsies paaudzes un visi perfekti runās krievu valodā, tad izzudīs šāda nepieciešamība.
Latviešu valodā.
Es atvainojos latviešu.
Nu jā, paaudžu maiņa, negribam gaidīt. Tavuprāt, kas notiks ar Latvijas Radio 4 tagad? Turpinās pagaidām strādāt? Nu, tā kā tu esi viena no atbildīgajām, tad tev tas lēmums arī būs, laikam, jāvirza. Ja?
Es nevaru uz šo jautājumu šobrīd atbildēt, jo pirmkārt tas ir valdei uzdotais uzdevums izstrādāt jauno pieeju mazākumtautību satura veidošanā. Un es pieļauju, ka viņi ir pavadījuši vairākus mēnešus, lai par šo domātu. Man nav tāda saruna bijusi ar valdi šobrīd, līdz ar to tas viss ir priekšā.
Es šajā kontekstā vēl aizdomājos par vēl vienu tematu, vai Latvijas radio vispār vajag, vai televīzija. Nu, droši vien šajā reizē ir vairāk Latvijas radio 4, kur skatās, es saprotu, un klausās arī Krievijā. To var spriest pēc YouTube kaut kādiem datiem, kur agadījumā ārpus Latvijas. Ņemot vērā to, kas tagad visticamāk notiks ar Brīvā Eiropa, jau kas jau ir faktiski noticis ar Amerikas balsi, vajag mēģināt arī mums šeit Latvijā uzrunāt auditoriju ārpus Latvijas?
Nu, mūsu atbildība, ka sabiedriskā mēdija pirmkārt ir domāt par Latvijas auditoriju. Vai mums vajag eksportēt mūsu saturu uz Krieviju? Nu, tas ir atsevišķi apspriežams jautājums. Kaut gan nu, dati liecina, ka Latvijas, kā tu teici, Latvijas radio saturs paralēli tam, ka mēs veidojam pamatā to priekš mūsu pašu auditorijas, kaut kāds saturs, kur ir vai nu Krievijā pazīstami cilvēki vai kaut kāda tematika, kas viņiem ir aktuāli, ļoti labi sasniec auditoriju Krievijā. Un es atminos, ka pagājušajā gadā atsevišķi Latvijas radio 4 YouTube ierakstīja miljonu auditoriju sasniedz. Kas ir labs rezultāts?
Tiks tīs provocējuši ar vienu vēstuli. Raids raksts šādi. Krievu kolaboranti, šo mēs noņemsim, kad nāksim pie varas. Kādas ir tavas no domas, vai ko tu nospried, kad tu dzirdi vai redzi šādi? Nu, es domāju, ka šie ir tādi izplatīti arī narratīvi sociālajos medijos.
Bet kā izpaužās tas?
Nu, kāds nāks pie varas, tad noņems tevi. Tāpēc, ka tas, ko tu saki, nu, acīm redzot, kaut vai par Latvijas radio 4 izklausās pēc Krievu kolaborantes.
Nu, es tomēr gribētu dzirdēt argumentus, kā šajā nostājā izpaužās tas, ka es sadarbojos ar Krievijas režīmu. Nu, kā tieši? Es pamatoju, kāpēc es uzskatu, un kāpēc ne tikai es, bet ļoti daudzi mediju pētnieki un informatīvā kara pētnieki uzskata, ka ir nepieciešams šobrīd uzticams kvalitatīvs saturs Krievu valodā.
Es tajā kontekstā arī, protams, šo vēstuli labprotu nolast ar domu, vai Latvijas radio kā neatkarīgs un Latvijas televīzija, ka, nu labi, šeit jāsaka uzreiz Latvijas sabiedriskais medijs, kā neatkarīgs medijs, var būt apdraudēts arī, nu, lūk, mainīsies nākošās vēlēšanas un kādi nāks un tevi nostums malā ieliks citu tagad tavā vietā.
Nu, tas, protams, ka ir iespējams. Latvijā ir izveidota tā sabiedrisko mēdiju pārvaldības struktūra, kas vairāk vai mazāk garantē neatkarību, respektīvi mums ir SEPLP, kuru ieceļ Saeima, un kas ir neatkarīga institūcija, un tad viņi tālāk izvēlās sabiedriskā mēdija valdi galvenajam redaktoram, un vispār ir dubults izraudzīšanās process valdi nominēja SEPLP apstiprina. Tā tīri likumiski un struktūrāli mums ir nu, garantāta tā neatkarība, bet nu, viss kas var būt.
Ungārija, Slovākija rāda, nu, ka
tieši tas,
var būt.
Ko es gribēju teikt, jā, savu laiku, Kačinska Polijā tika demontāts sabiedriskais mēdijs, tas ir noticis Ungārijā tieši pēdējos gados tas notiek Slovākijā, līdz ar to tas ir iespējams.
Ir kaut kas, kā tev pietrūkst Latvijas radio vai Latvijas televīzijas saturā?
Nu, tad, kad es domāju par to savu saturu attīstības vīziju un nākotnē Latvijas sabiedriskajām mēdijām, tad viens secinājums, pie kura es nonācu, ir, ka mums ir vairāk jāveido saturs tādos netradicionālos formātos, kas mums ir, bet netik daudz, ko es ar to domāju. Ne visu auditoriju ir iespējams aizsniegt, piemēram, ar gariem pētnieciskiem rakstiem, kuri ir ļoti kvalitatīvi, brīnišķīgi, informatīvi, bagāti raksti. Vienkārši ne visi cilvēki šādā veidā saturu patērē. ir nepieciešams saturs arī citos formātos. Un ir iespējams par būtiskām lietām runāt, nu, piemēram, caur mākslas formātiem, caur seriāliem, caur politisko humoru, caur, nu, podkāsti, man liekas, ir viena brīnišķīga pasaule. Un pasaulē ir daudz labu piemēru, kā uzrunāt kaut kādas auditorijas segmentus ar saturu. Piemēram, brīvākā gaisotnē apspriežot politikas notikumus vai tam līdzīgi. Un es redzu šajā ziņā LSM lielas attīstības iespējas.
Arī Latvijas radio veidzētu politiskā humora raidījumu.
Latvijas radio veido politiskā humora podkastu, kas saucās Noliktava. Bet kurš tas ir pieejams digitālajā
vidē. Bet es tāpēc prasu par radio saturu šeit uz vietas, lai skanētu pēc kruspunktiem vēl viens raidījums ar politisko humoru.
Mēs kādreiz pie tā varētu nonākt.
Vai ne?
Ir jau bijis kādreiz.
Ir bijis, radio. Jā. Nu, daži saka, ka brīvais mikrofons aizēm esot tāds. Nu, jābeidz mums īstenībā tā saruna, man tikai pāris minūtes palikuši. Kā tu atpūties pati? Kā tu uzpildies sārpus darba?
Nu, es jau teicu, dejoju tautiskās dejas divas reizes nedēļā, eju uz mēģinājumiem un 2,5 stundas kārtīgi izdancojos. Man ir lauku māja ar lielu dārzu, kuris man nākās, bet dažreiz strādāt vairāk nekā es tur gribētu, bet tā ir arī atslodze. Nu, tad ceļošana droši vien, kad pamet visu, gan dejies, gan lauku mājas un dodies kaut kādos garos pārgājienos vai izslēpojies vai vēl kaut ko.
Līdz grāmatu lasīšanai kādreiz?
Grāmatas es lasu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš joprojām lasa grāmatas un esmu pastāvīgais klients Latvijas radio bibliotēkā, no kuras es ņemu grāmatas un lasu, jā.
Un ārpus radio un televīzijas kādas citas medijas var sanākt patērēt? Es domāju, ārpus Latvijas radio un Latvijas televīzijas, nu, sabiedriskā medija.
Jā, mēģinu, protams, sakot līdzi tam, kas notiek pasaules mēdījos. Nu, tā, strādājot radio, es diezgan daudz klausījos BBC radio kanālus. Man ļoti patīk New York Times podcasts Daily, kur viņi skaidro tādas ikdienas notikumus ļoti kvalitatīvi savai auditorijai audio formātā.
Nu, mums tik klausītājs sacīja brīvajā mikrofonā, ka divas puslodes vajagot atrast vēl papildus vairāk. Šobrīd vairāk jārunāsot par pasaules notikumiem, ne tikai par Latviju.
Nu, klausītājiem pilnīga taisnība. Pasaulē notiek trakas lietas, mums par to jārunā.
Latvijas sabiedriskā medija galvenā redaktora Anita Brauna, lai izdodas
visos
nodomos realizēt to, ko esat iecerējusi. Rīt mēs runāsim par to, kas notiek daudz vietu Latvijā ar daudz dzīvokļu namiem. Nu, liela daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir sliktā tehniskā stāvoklī. Mēs zinām, valsts sniedz atbalstu namu siltināšanai, bet, nu, kā secina, tad bieži vien jau siltināšana nepietiek, lai paildzinātu namu mūžu. Ko vajadzētu darīt, kā sakārtot šo dzīvojamo fondu tā, lai būtu vairāk nekā tikai siltināšana? Par to tad arī rīt būs saruna, man kolēģi Māra vadīs rītdienas diskusiju. Bet šodien gan raidījums izskan, atgādina, esat arī iespējas klausīties tad jums, kad ir ērti Latvijas radio aplikācijā mūsu. Procenti Vijunām studijā Aidis Tomasons.